αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα μια πάρα πολύ ιδιαίτερη, πολύ τρυφερή, γόνιμη τελικά και όλο εκπλήξεις αλλά και συγκίνηση για εμένα προσωπικά, σχέση πατέρα και γιου.
Απ' το χέρι και ρωτώ τη ματιά σου αν και εσύ μ' αγαπάς. Και ρωτώ τη ματιά σου και να μάθω γυρεύω. Πού με πας. Ποιος να ξέρει, πού με πας. Στο ζεστό καλοκαίρι συντροφιά σου θα φτάσει αν κι εσύ μ' αγαπάς. Στο ζεστό καλοκαίρι. Κράτησέ μου το χέρι κι όπου θες ας με πας. Τα χατί με ενδιαφέρει που θα φτάσω μαζί σου αν και εσύ μ' αγαπάς.
Λέανδρος Κοκόρης ανήκει σε μια γενιά συνθετών που έφυγε για πάντα. Τα ακούσματα αυτά εμένα με έχουν εκπλήξει, είναι από το χώρο της λεγόμενης ελαφράς μουσικής, η οποία όμως τότε υπηρετεί το με μια σοβαρότητα που πλέον ένα μέρος της στις μέρες μας το καθιστούν κλασικό. Η σχέση γιου προς πατέρα, πιο σωστά, είναι η σχέση που έχει ο Ευάγγελος Κοκόρης, ο γνωστός και αγαπητός και στους ακροατές βεβαίως του τρίτου προγράμματος, από τις αρκετές τουλάχιστον στην σειρά της δικής μας ώρας εκπομπές έχει, στις οποίες έχει συμμετάσχει είτε σαν συγγραφέας, είτε ως συνθέτης, είτε ως εκτελεστής, φλαουτίστας, που έχει σπουδάσει ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση στην Αθήνα και στη Βενετία, με μια πλειάδα διαφορετικών έργων μιας ιδιαίτερα τρυφερής, νοσταλγικής και μελωδικής υφής και ιδιοσυγκρασίας. Επί σειρά ετών, δεκαετίες δηλαδή, καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Φίλιππος Νάκας, με μια πολύ, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερη ηχογραφία, η οποία ενδεχομένως να αντλεί και από το γεγονός αυτής της μακρόχρονης απουσίας και της ξαφνικά σταματημένη σχέσης που έθεσε η μοίρα με τον σπουδαίο πατέρα του, τον οποίο ακούσαμε να συνοδεύει καταπληκτικά στο πιάνο με απίστευτη δεξιοτεχνία που νόμιζα ότι δεν ήταν το ίδιο του, ας πούμε, την Τζένι Βάνου σε ένα δικό του αριστουργηματικό τραγούδι. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, σήμερα ξεκινάμε ένα αφιέρωμα με βάση το βιβλίο του Ευάγγελου Κοκόρη για τον πατέρα του, ένας μουσικός με σουρντίνα, μας το εξηγήσει για ποιο λόγο και πώς το σκέφτηκε. Ο ίδιος, από τη στιγμή που έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να τον φιλοξενώ εκ νέου, μιλώντας επάνωντα για τον Λέανδρο Κοκκόρη, με τον Ευάγγελο Κοκκόρη. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευάγγελε, που ήρθες.
Εγώ, Χρήστο μου, στο φιλόξενο πάντοτε τρίτο πρόγραμμα, στην αγαπημένη εκπομπή και δικιά μου, αλλά και πάρα πολλών χιλιάδων ακροατών. Αυτό που ακούσαμε καταρχάς, να εξηγήσουμε τι είναι. Πού με πας, πάνω σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη, με την ανεπανάληπτη φωνή της Τζένι Βάνου, με την οποία έχει συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Μία ζωντανή ηχογράφηση του ΕΙΡ, γιατί οι περισσότερες εκπομπές δεν επεξεργαζόντουσαν καθόλου, δεν τις επεξεργαζόντουσαν καθόλου. Βγαίνανε κατευθείαν στον αέρα με μία ή δύο πρόβες, ενδεχομένως δύο πρόβες, και από εκεί και πέρα το λάθος δεν το συγχωρούσε ποτέ κανένας, ή εν πάση περιπτώσει αντιλαμβανόταν και το ακροατήριο ότι εφόσον είναι ζωντανή η εκπομπή θα γίνουν και μικρά λαθάκια. Εν τούτης δεν γινόντουσαν λάθη. Δεν γινόντουσαν λάθη. Ο Λέανδρος ήταν ένας εξαιρετικός πιανίστας, ένας εξαιρετικός συνθέτης, ένας μουσικός με σορντίνα, αυτό που είπε στην αρχή, ένας άνθρωπος τιμήτ, γνωρίζοντας την αξία του, τις δυνατότητές του, βοηθούσε. Θυμάμαι κάποια στιγμή σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, ο Γιώργος ο Μαρίνος μίλησε για τον Λέανδρο και είπε ότι ξεκίνησα με τον Λέανδρο, λέει, ήμουνα 20 ετών και πράγματα που ενδεχομένως εγώ δεν τα θυμόμουν. Κάθισε στο πιάνο, μου είπε, κοιτάς εμένα και πατάς επάνω μου και μη φοβάσαι τίποτα. Το είπε με πολύ αγάπη. Κάποια στιγμή επίσης συνάντησα τον Τόνι τον Πινέλη σε κάποιο περίπτερο στο Κολωνάκι. Και του είπα ότι είμαι ο γιος του, ο αγαπημένος μου ο Λέανδρος. Ζει, όχι λέω, έχει πεθάνει πολλά χρόνια. Μου λέει, εγώ είχα φύγει πάλι στη Ρώμη και υπήρξε ένα κενό, δεν τα γνωρίζω ακριβώς τα πράγματα. Το ξέρεις, λέει, ότι ήταν από τους πρώτους πιανίστες που με συνόδευσε. Ήταν ένας άνθρωπος φοβερά ευαίσθητος, καλλιεργημένος βαθιά, και ένας άνθρωπος που πάντοτε πατούσαν επάνω του για να ρηχηθούν άλλοι, όπως το είχε γράψει και ο Χρήστος Χερόπουλος σε ένα αφιέρωμά του στα Νέα. Για τον πατέρα μου, και έγραφε ότι αυτά σκεφτόμουν, λέει, εχθές το βράδυ. Αυτό το έχω συμπεριλάβει στο βιβλίο μου, αυτό το ένας μουσικός με σορντίνα που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πανός του Γιώργου Χρονά, και μάλιστα στην παρουσίαση ήσουν και εσύ ένας από τους ομιλητές, όπως και ο Γιώργος Μουνεμβασίτης, ο Αλέξου Βάκης, αλλά και ο Μινάς ο Αλεξιάδης, παιδιά φίλων και συναδέρφων του πατέρα, τόσο ο Μινάς όσο και ο Πατερέλης και οι υπόλοιποι, ας πούμε, που μίλησαν, άνθρωποι που γνώριζαν αυτή τη γενιά από τους πατεράδες τους, αλλά και οι άλλοι φίλοι οι οποίοι, στους οποίους μεταλαμπαδεύτηκε αυτό το πνεύμα, το πώς πρέπει να πορεύεται ένας καλλιτέχνης, ένας εκλεκτός συνθέτης, συνεχίζω και γράφει ο Χρήστος Χερόπουλος, ήταν ένας καλλιτέχνης με πραγματική αξία. Ήταν ένας συνθέτης και μαέστρος που πρόσφατα εχάσαμε. Στο ελαφρό είδος, λέει, κατάφερε να συγκεράσει τη μοντέρνα γραμμή με το αμετακίνητο γούστο της ορθόδοξης μελωδίας, η οποία τόσο συχνά προδίδεται από τους ακάθεκτους επιδρομείς που προτάσουν γεμάτη ανέδεια το μοντερνισμό, για να κρύψουν την έλλειψη ταλέντου που τους διακρίνει. Ο Λέανδρος είχε ταλέντο, είχε γούστο και ευγένεια, είχε προσωπικότητα. Ακόμα είχε την ικανότητα να ντύνει με μοντέρνα αμφίεση την αγέροχη και αρητίδωτη μελωδία. Ήταν ένας αριστοτέχνης της λεγόμενης συμφωνικής τζαζ, αυτή που δημιούργησε του Τζορτζ Γκέρσουν η ανεπανάληπτη μεγαλοφία. Αγνούσε αυτό το τυχοδιοκτικό κάτι που προστίθεται στις ανύπαρκτες καλλιτεχνικές αποσκευές πολλών ανάξιων και τους δίνει προώθηση για διαστημικά πετάγματα. Έμεινε στη μνήμη μας ως ο ταλωτούχος συνθέτης κομματιών αναπανάληπτων και ένας βιρτουόζος πιανίστας. Ένας ενορχιστρωτής ξένων επιτυχιών. Εγώ προσωπικά, λέει, του οφείλω ένα περίφημο αρανζμάν παλιών τραγουδιών που ηχογράφησε εδώ και δύο χρόνια Κολούμπια. Η προχθεσινή εκπομπή μας έφερε στη θύμηση, ήταν μια εκπομπή του 1966, Γενάρης νομίζω του 66, δηλαδή ένα μήνα μετά από το φευγιό του Λέανδρου, από τότε που έφυγε στα 47 του χρόνια. Μας έφερε στη θύμηση τον καλλιτέχνη που έζησε διακριτικά και πέθανε επίσης διακριτικά. Καλλιτέχνης με φινέτσα ο Λέανδρος, ο ευγενικός αριστοκράτης του Πενταγράμμου, έμεινε σαν αδιάψευστο παράδειγμα ότι στην τέχνη και στη ζωή μεγάλοι δεν είναι μόνο αυτοί που δείχνονται, αλλά ούτε μικροί αυτοί που δείχνουν. Και αυτό έχει μια σημασία. Η Σουρντίνα δεν μπαίνει μόνο μπροστά σε ένα όργανο για να του πνίγει τον ήχο, μπαίνει και σε μερικές αξίες για να τους δεσμεύει την εκοφαντική διασημότητα. Είναι μελαγχολικές αξίες που παίζουν πάντα με σουρντίνα και εγωιτεύουν μια σιγανή διακριτικότητα.
Αυτό που μου είπες, μεγάλοι δεν είναι και αυτοί, ούτε μικροί είναι αυτοί που δείχνουν. Αυτοί που δείχνουν δηλαδή τους άλλους.
Ακριβώς.
Και δεν δείχνουν τον εαυτό τους. Δεν σημαίνει ότι είναι μικροί επειδή δείχνουν τους άλλους.
Ακριβώς.
Πολύ προχωρημένο ήταν αυτό.
Ναι. Ακριβώς. Αυτό έγραψε ο Χερόπουλος. Και βέβαια αυτό που έχω να προσθέσω απαντώντας στο σχόλιο σου, ότι προσπαθούσε να οραματιστεί, να ονειρευτεί τη μουσική παρακάτω. Μια εποχή η οποία ήταν άνυδρη, ερχόταν μέσα από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όλα διαλυμένα, και είχαν βαλθεί να ξαναστήσουν τη μουσική από την αρχή. Και αυτό το κάναν αρκετοί άνθρωποι. Μέσα σε αυτούς θα αναφέρω και τον Ανδρέα τον Ροδουσάκη, όλη αυτή την παλιά γενιά, τον Νίκο τον Κίνο, ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για να υπηρετήσουν τη μουσική με την ευρύτερη έννοια και να δώσουν τη σκυτάλη σε εμάς για να συνεχίσουμε.
Μάλιστα. Και να αναπτερώσουν και τον κόσμο μετά από μια πολύ δύσκολη εποχή, παίζοντας και ελαφρά μουσική με την κλασική όμως σοβαρότητα και την κλασική μουσική με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που σε μια άνυδρη εποχή που ο κόσμος ασχολιόταν ούτε με κλασική μουσική τότε. Και πραγματικά αυτοί το αίσθησαν όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε εμείς. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Λέανδρος Κοκόρης ανήκε σε μια λοιπόν τέτοια γενιά, και παράλληλα ο πατέρας ήταν διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας. Είχε σπουδάσει βιολί και ολόκληρη η οικογένειά του είχε ασχοληθεί ποικιλοτρόπως με τη μουσική. Έτσι ήσασταν. Από την οικογένεια, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, ο παππούς σου λοιπόν ήταν διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας. Και το ταξίδι ξεκινάει τότε που γεννήθηκε, το 1918, στο Μεσολόγγι ο πατέρας σου. Ναι. Λοιπόν, με τις ακαδημαϊκές σπουδές παράλληλα και μελετά και πιάνο. Τι σπούδασε νομικά, πού μπήκε?
Ο πατέρας μου, από ό,τι γνωρίζω, είχε ξεκινήσει να σπουδάζει νομικά.
Α, μάλιστα.
Αλλά τα σταμάτησε γιατί η μουσική ήταν αυτή που αγάπησε μοναδικά.
Μόλις τον ακούς να παίζει έτσι, καταλαβαίνεις γιατί γράφει ότι το αγάπησε μοναδικά και αφιερώθηκε στη μουσική. Μελετά από πολύ μικρή ηλικία με τον Μάριο Νταμιάνη, ενώ στα χρόνια της εφηβείας θα φτάσει στο Δύο Αθηνών, στην τάξη του Νάζου. Βέβαια, τον Γιώργο Ζουνάζο. Πιάνο και θεωρητικά. Μάλιστα. Και εδώ βεβαίως ξεκινάει όλη η διαδικασία. Αφού εμφανίζεται βεβαίως σε γνωστά κέντρα της προπολεμικής, ας πούμε, Αθήνας και της μεταπολεμικής, και βεβαίως μετέχει και σε μεγάλες κουραζίες σαν πιανίστας, άρα ήταν πλέον ένας μουσικός της ελαφράς μουσικής, μέλος και διάσημης χορευτικής οχήσας που γνώρισε η Αθήνα μετά τον πόλεμο, με τον Γιάννη Κανακάκη, τον Κώστα Σεϊτανίδη, τον Δελιγιαννάκη στα Κρουστά και Κοκκιναρά. Βλέπω πολλές φωτογραφίες. Έχει παίξει με τον Τόνι Πινέλη, όπως είπες, τον Γιώργο Μαρίνη, τον Χάρη Μπελαφόντε, και βεβαίως φίλη του ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Υπάρχουν φωτογραφίες και αποδεικτικές στις σχέσεις του με τον Μάνο Χατζηδάκη σε πολύ προσωπικό επίπεδο συζητήσεις. Και βεβαίως ο Κοκόρης έχει αφήσει, ο πατέρας σου, μια σειρά από τραγουδιά, όπως αυτό το αριστουργηματικό με το οποίο ξεκινήσαμε, που θα ήθελα σε παρακαλώ να μας τα παρουσιάσεις. Αλλά πριν απ' όλα ήθελα να σε ρωτήσω, μου ξεφύγει, πόσο χρονών ήσουν όταν έφυγε ο πατέρας?
13,5.
Τον έχει ζήσει καθόλου τον πατέρα σου?
Τον έζησα πάρα πολύ.
Πώς και έτσι, από τον πατέρα σου ήταν απασχολημένος μέχρι το ράδι?
Συνέχεια με είχε κοντά του. Με είχε κοντά του στο ραδιόφωνο το AIR. Μιλάμε για τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου.
Τα θυμάσαι αυτά?
Την Κολούμπια βέβαια. Θυμάμαι αμυδρά βέβαια, και θυμάμαι ότι και στην Κολούμπια, στη Ριζούπολη, με έπαιρνε στις ηχογραφήσεις, αλλά με έπαιρνε και στο ραδιόφωνο και σε ζωντανά του σταθμού ή σε ηχογραφήσεις που είχε, ιδιωτικές ηχογραφήσεις, δηλαδή πιάνο και ένας τραγουδιστής, μικρά σύνολα, που με έβαζε σε ένα ψηλό σκαμπό και καθόμουνα, ή ερχόταν και με έκλεβε από το σχολείο και με έπαιρνε μαζί του.
Τι λες τώρα?
Ναι.
Άσασταν δηλαδή κολλητοί?
Ναι, είμαστε κολλητοί. Είμαστε κολλητοί, πραγματικά. Δηλαδή τον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα σήμερα, σε αυτήν την ηλικία που είμαι, στα 74 μου χρόνια. Έχει σημασία αυτό που λέω. Μου έχει μείνει πολύ ζωντανός και πολύ έντονος στη μνήμη μου.
Από τι έφυγε ο πατέρας σου ξαφνικά?
Από καρδιά, από καρδιά. Ξαφνικά. Από βαλβίδες. Βαλβίδες.
Τι δούλευε πολύ. Βαλβίδες, πώς.
Δούλευε υπερβολικά. Από το ξενύχτη στα νυχτερινά κέντρα, όπως το Κόρνε, την Αθηναία εκείνη την εποχή. Πήγαινε κατευθείαν για ηχογράφηση. Πέρναγε από το στάδιο, έπαιρνε από το άγαλμα του Τρούμαν τον Χατζηδάκη, Γκίνος και Ροδουσάκης και πηγαίνανε στη Ριζούπολη για να ηχογραφήσουν.
Καθημερινότητά του.
Σχεδόν καθημερινό. Δηλαδή κοιμόταν ελάχιστα το μεσημέρι, εάν προλάβαινε, το απόγευμα, κάποιες ώρες και έφευγε. Βέβαια στα 47 μοιραίο ήταν να έχει πια δώσει όλη την ενέργεια, οι βαλβίδες, το κάπνισμα, συνάρτηση.
Βέβαια.
Και τα ουισκάκια που πίνανε βέβαια το βράδυ τον έφερε σε αδιέξοδο. Και έφυγε τα Χριστούγεννα του 65, δηλαδή φέτος, 2025, συμπληρώνονται 60 χρόνια από τότε που πέταξε στα σύννεφα.
Και είναι ίσως και μια καλή χρονιά λοιπόν σήμερα να ξεκινήσουμε ένα αφιέρωμα στο Λέανδρο, ο οποίος έχει τόσο όμορφη μουσική που συνέλεξες και πραγματικά αδειμονώ να ξεκινήσουμε πρώτα το μεγάλο μουσικό ταξίδι που μας έχεις ετοιμάσει. Τι προτείνεις?
Εγώ αυτό που θα πρότεινα, το οποίο νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό, από μια σειρά τραγούδια του που τα ενορχίστρωσα για τη μικρή συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, της Ποικίλης,
μάλιστα,
του ΕΙΡ.
Μάλιστα.
Και με μαέστρο τον φίλο τον Γιώργο τον Αραβίδη τα ηχογραφήσαμε πριν 2 χρόνια με τη σύγχρονη ορχήστρα.
Βεβαίως.
Και σε αυτό θα ακούμε την ενορχήστρωση και την άποψη τη δικιά μου με την original,
ναι,
την original ηχογράφηση της εποχής. Παραδείγματος χάρη, το «Ζωή μου χαμένη», ένα έργο πάλι, ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Φραντσέσκα Ιακωβίδου, η ανεπανάληπτη, η εγγονή του ζωγράφου του Ιακωβίδη, σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη. Το original θα το ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση, επαιτειακή, γιατί Χριστούγεννα, Πάσχα, απόκριες, γινόντουσαν εκπομπές τέτοιου είδους. Με σπικάζ από πολύ γνωστούς ηθοποιούς, όπως το Φωτόπουλο, τον Ηλιόπουλο,
το Χόρν,
το Φραγκίσκο Μανέλη, το Σταύρο Λογοθετίδη κτλ. Και θα το ακούσουμε με τη Φραντσέσκα Ιακωβίδου σε ηχογράφηση του ΕΙΡ του 1949. Του 1959. Είναι, πώς να πω, κομμάτια τα οποία έχουν στιγματίσει. Thank you.
τη ζωή μου τη σπατάλησα στα ξενύχτια τα χαμένα, στους εφημερούς τους έρωτες, στις μικρούλες τις χαρές. Κι ενώ τώρα ήρθω λόφωτη, μια τρελή χαρά για μένα, η καρδιά μου είναι αδιάφορη κι οι ελπίδες μου νεκρές. Ζωή μου χαμένη, χαμένες μου ώρες και νιώτα χαμένα. Στον κόσμο για μένα βουβοί πικραμένοι, περνάει η αγάπη κοινώνα σβησμένα. Ζωή μου χαμένη, χαμένες μου ώρες, νιώτα χαμένα. Όταν όλα πια τα γνώρισες, όταν όλα τα έχεις ζήσει, όταν όλα πια τα χόρτασες, τι σου μένει να χαρείς? Αχ, αγάπη μου υπέροχη, που έχεις τόσα χρόνια αργήσει, πόσο πιο όμορφα θα ήταν να ερχόσουν πιο νωρίς. Ζωή μου χαμένη, χαμένες μου ώρες και νιώτα χαμένα. Τι άλλο μου μένει, τι άλλο υπάρχει στον κόσμο για μένα? Βουβοί πικραμένοι, περνάει η αγάπη κοινώνα σβησμένα. Ζωή μου χαμένη, χαμένες μου ώρες και νιώτα χαμένα.
Στη δισκογραφία λοιπόν ο Λέανδρος Κοκκούρης μπήκε το 1948 με δίσκους των 78 στροφών και συνέχισε τα επόμενα χρόνια γύρω στο 1950 με τα 45άρια, έτσι δεν είναι? Τα έχεις ακόμα αυτά?
Ναι, πάει, βέβαια, όλα τα 45άρια.
Τι λες τώρα? Αυτά τα τραγούδια ερμηνεύονται από τη Γιωβάνα, τη Ζωή Κουρούκλη, το Γιάννη το Βιογιατζή που θα ακούσουμε τώρα, την Τζένι Βάνου που ακούσαμε πριν, τη Ζωή Φιτούση, το Φώτη Δήμα, τη Φραντσέσκα Ιακωβίδου που όπως είπες είναι η εγγονή του Ιακωβίδου, δηλαδή κόρη του μοναχογιού με τον οποίο τον βλέπουμε στις προσωπογραφίες της οικογένειάς του.
Ναι,
που είναι στην Πινακοθήκη, πρώτη αίθουσα. Κατάλαβα. Και έγιναν μεγάλες επιτυχίες στις αρχές της εκρηκτικής για την Ευρώπη αυτής της δεκαετίας του 50. Παρουσιάζεται στο θέατρο, μάλιστα, συνθέτοντας τη μουσική για θεατρικές παραστάσεις, όπως για τον κύκλο με την Κυμολία του Μπρέχτ. Θα ακολουθήσει το Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν και το Στο έκτο πάτωμα. Επίσης έχει γράψει και για ταινίες. Κάθε εμπόδιο για καλό, Ανθισμένη Αμυγδαλιά, Ραντεβού με τον Έρωτα. Αυτό πρέπει να είναι με το Βογιατζή, πρέπει να είναι αυτό. Ο Βασιλιάς της Γκάφας, ο Πόλτος και το βιολί του κτλ. Άρα έχει γράψει πολύ με τον Ηλιόπουλο, τον Βέγκο, τον Φωτόπουλο, τον Αυλονίτη, τον Μπάρκουλη, τη Μαρούλα Γιούλη, τον Δημήτρη Χόρν, ταινίες. Κοίτα τώρα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο πρόγραμμα, μην ξεχαστούμε.
Κάποιους από αυτούς τους γνώρισα και διατήρησα τη φιλία, πολύ νεότερος εγώ, μέχρι τα έσχατα όρια, μέχρι σχεδόν που φύγανε. Δηλαδή με τον Γιάννη τον Βογιατζή, παραδείγματος χάρη. Τη ζωή Κουρούκλη την είχα συναντήσει στην παρουσίαση του δίσκου, που ένα LP που βγάλαμε παιδιακό με τον Τροχό, μια εταιρεία δισκογραφική που είχαν ιδρύσει ο Αλέξης και ο Δημήτρης Βάκη. Με τον Αλέξη θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Και αυτό που θέλω να πω, που αξίζει τον κόπο, μια ιστορία που μου διηγήθηκε η Φραντσέσκα Ιακωβίδου. Μάλιστα. Που είμαστε πολύ φίλοι και είχαμε κάνει εκπομπές για τον Λέανδρο πριν να μνημονεύει 7 χρόνια, αρκετά νεότερος εγώ, όταν οι Γερμανοί αποχωρούσαν από την Αθήνα μετά τη σκορδολόγηση, μετά την αποχώρησή τους αυτή, είχαν δώσει εντολή στον τοποτηρητή τους στο ΕΙΡ, δηλαδή ήταν ο τοποτηρητής που έμπαινε, γιατί το πρώτο που έχουν να κάνουν οι κατακτητές είναι το να βάλουν τον τοποτηρητή τους στο ραδιόφωνο.
Έλληνας ή Γερμανός ήταν?
Γερμανός. Α,
μάλιστα.
Ο Έμπερχαρτ Βίχενμπαχ. Ήταν το μάτι τους. Τον είχαν τοποθετήσει λοιπόν στο σταθμό και του είχαν δώσει εντολή στην αποχώρηση να καταστρέψει το σταθμό και να τους ακολουθήσει. Ο Βίχενμπαχ όμως δεν το έκανε αυτό. Βέβαια έκπτωτος από τη Γερμανία, δεν το συζητάμε.
Α, το μάθανε ότι δεν το
έκανε. Του δώσαν εντολή και δεν το έκανε. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν έμεινε στην Ελλάδα, συνταξιοδοτήθηκε από το ελληνικό κράτος, παντρεύτηκε Ελληνίδα. Έλα. Και υπήρξε ο Βίχενμπαχ ηχολήπτης της Συμφωνικής Ορχήστρας μαζί με τον Χρήστο Μουραμπά.
Τι λες τώρα.
Επί σειρά ετών.
Τι ιστορία είναι αυτή.
Μια ιστορία που αξίζει τον κόπο να τη μνημονεύσουμε.
Τι λες τώρα, βέβαια. Και πόσο καιρό σου πήρε να γράψεις το βιβλίο?
Οι σημειώσεις πάντοτε κράταγα. Ήταν κάτι που με εξήταρε.
Μάλιστα.
Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το έγραψα με μια αναπνοή.
Μάλιστα. Όταν αποφάσισες να το γράψεις.
Το έγραψα με μια αναπνοή. Μάλιστα. Ακριβώς.
Πες μου κι άλλα τώρα, έλα, ξεκινήσαμε.
Έχουμε να πούμε αρκετά.
Ναι, είμαστε λοιπόν με τον Βάγγελο Κοκόρη, συνθέτη κλασικής λόγιας μουσικής, ο οποίος είναι ο γιος του Λέανδρου Κοκόρη, στην εποχή του πασίγνωστου και πολύ αγαπητού συνθέτη ελαφράς μουσικής, αλλά με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία, καταπληκτικός πιανίστας, αυτά που ακούτε λοιπόν.
Το «Έλα να φύγουμε» λοιπόν που θα ακούσουμε, που βέβαια το έχω ενορχιστρώσει και αυτό για την ποικίλης μουσικής, ναι. Δηλαδή σαν να ήταν η ποικίλης μουσικής για τη σύγχρονη ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διαθέση του Γιώργου Αραβίδη, και όχι για να δείξω το ταλέντο μου, το αν μπορώ να ενορχιστρώσω, τιμή Σένεκεν για το Λέαν.
Φόρος τιμής στον πατέρα.
Φόρος τιμής. Και θα ακούσουμε στη συνέχεια το original από δίσκο 45 στροφών, από το που έχει συμπεριληφθεί στο LP με τον τίτλο «Σχεδόν απόγευμα», δηλαδή μιλάμε για μια ιστορία του 1992, έτσι, όταν έγινε.
Όταν ξαναβγήκε.
Όταν βγήκε σε long playing. Και θα ακούσουμε και το original με στίχους του Κώστα Πρετεντέρη.
Ποιος τραγουδάει?
Και τραγουδάει ο Γιάννης Βογιατζής.
θολή. Απειλή με μια βόρα κι η καρδιά μας νοσταλγεί. Δίχως να σκέπτεσαι το που θα πάμε. Έλα να φύγουμε μαζί με το όνειρο που αγαπάμε. Θα'ναι η χήμερα γλυκιά παρέα μας κι αγαπημένη. Από το σήμερα μόνο μια ανάμνηση πικρή θα μένει. Έλα να φύγουμε πρώτου τα νιάτα μας κάνουν φτερά, για να προφτάσουμε κι εμείς να νιώσουμε λίγη χαρά.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια εκπομπή με κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όπως ακούτε, μιλάμε για την μουσική του Λέανδρου Κοκόρη με τον γιο του Ευάγγελο Κοκόρη, αλλά φυσικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού που μοιράζεται τις αναμνήσεις αυτές, ένας εκ των οποίων, ένας από τους σημαντικότερους γνώστες της ελληνικής νεοελληνικής μουσικής πραγματικότητας, μουσικός κριτικός και συγγραφέας, ο επίσης πασίγνωστος και δημοφιλής παραγωγός του ραδιοφώνου Γιώργος Μονεμβασίτης, ο κύριος Μονεμβασίτης, με τον οποίο η χρόνια φιλία και εν μέρη και μια συγγένεια εξαίματος που ανακαλύψαμε με πολύ μεγάλη μας χαρά, μας υπερβάλλει κατά κάποιο τρόπο τον Ενικό. Έτσι, αγαπητέ μου Γιώργο Μονεμβασίτη, σε ευχαριστώ που για μία ακόμη φορά ήρθες να φωτίσεις με τις γνώσεις σου και τον εξαιρετικό σου λόγο την εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία για κάτι τόσο συγκινητικό, τόσο νοσταλγικό όπως αυτό που παρουσιάζεται σήμερα. Ο Λέανδρος, πόσοι είχαν την τιμή να τους γνωρίζει το φιλόμουσο κοινό με μόνο το μικρό του όνομα? Πολύ λίγοι, φαντάζομαι. Αλλά εγώ τον Λέανδρο ίσως να τον γνώριζα, ίσως όχι προσωπικά, μιλάω για τη μουσική του. Ωστόσο, εκείνο το σημείωμα που μου ήρθε μαζί με τον δίσκο Σχεδόν Απόγευμα, προς τα τέλη του 1992, ένα σημείωμα που είχε γράψει ο παραγωγός του δίσκου, ο φίλος Αλέξης Βάκης, με συγκίνησε αφάνταστα. Έγραφε ο Αλέξης την απλή φράση. Ναι. «Ξέρω ότι θα σε συγκινήσει».
Μάλιστα.
Και όντως συγκινήθηκα όταν άρχισα να ακούω αυτά τα τραγούδια. Κάποια τα θυμόμουν, κάποια όχι. Δεν τα είχα συνδυάσει με το όνομα Λέανδρος, ομολογώ. Αυτού του αρχοντικού ανθρώπου που υπηρέτησε με αρχοντικό τρόπο τη μουσική εκείνη τη δεκαετία του 50 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, βέβαια, όταν εκδήμησε. Λοιπόν, ξέρω ότι θα σε συγκινήσει. Με συγκίνησε. Με συγκίνησε βέβαια και το γεγονός ότι έμαθα μετά από το Φίλτα τον Ευάγγελο, το γιο του, ότι ο Λέανδρος ήταν, ο πατέρας του δηλαδή, ήταν ένα από τα βασικά στελέχη της ορχήστρας που συμμετείχε στην περίφημη Οδό Ονείρων, αυτή τη θεατρική παράσταση του Μάνου Χατζηδάκη, που όσο και περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο φαίνεται η πραγματική της αξία. Στέλιωσε μια ολόκληρη μουσική, θα έλεγα, εκείνη την εποχή, το 1962, που πρώτο παρουσιάστηκε στο Θέατρο Μετροπόλιταν, στο Φόρο Αλεξάνδρας. Λοιπόν, όταν ανακάλυψα ότι ο Λέανδρος ήταν μέλος αυτής της ορχήστρας, συγκινήθηκα ακόμα πιο πολύ. Και μάλιστα ο Χατζηδάκης τον αναφέρει ως πρώτο στους μουσικούς που συμμετείχαν, που ήταν ένας και ένας, ο Δημήτρης Φάμπας, ο Λάκης Παπάς, γιατί ο Λάκης Παπάς συμμετείχε και ως κιθαριστής, η Αλίκη Κρίθαρη, ο Ανδρέας Ροδουσάκης, ο Νίκος Γκίνος, αν θυμάμαι καλά, με τη μουσική και μαζί τους και σε πρώτο επίπεδο, μάλιστα ο Λέανδρος Κοκόρης, ο Λέανδρος με το ακορντεόν του. Τι άλλο θα μπορούσα να πω, με συγκινεί αφάνταστα αυτό που ακούω από το τρίτο πρόγραμμα. Με συγκινεί η τιμή που μου κάνατε να αναφερθώ και εγώ στο Λέανδρο και να στηρίξω αυτή την όμορφη εκπομπή. Και με συγκινεί επίσης και αυτό που άκουσα, ότι όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με πατέρα γιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μαθαίνουμε ποια μήλα πέσανε κάτω από τη μηλιά.
Ίσως να το είπα με ιδιαίτερη έμφαση, και βεβαίως πιθανότατα να έχεις και απόλυτο δίκιο, διότι ούτως ή άλλως το πρόγραμμα αυτό της εβδομάδος, θέλοντας και μην συμπίπτει με αυτό που λες. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο ήθελα να κρατήσω επίσης από τη δική σου παρουσία είναι ένα ραντεβού που θέλω να δώσουμε οι δυο μας ως συγγενείς αλλά και ως μουσική, με το σπουδαίο έργο που έχει γράψει για τον Μίκη Θεοδωράκη, τώρα που φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Αυτό το σπουδαίο βιβλίο που παρουσίασες στον Ιαννό και αποτελεί ένα απόσταγμα μιας χρόνιας σχέσης, όχι μόνο με τον Μίκη Θεοδωράκη, γενικότερα με την ελληνική μουσική, αλλά και με την εργογραφία των νεοελλήνων συνθετών και φυσικά την εργογραφία που σχετίζεται με τον σπουδαίο Μίκη. Είσαι μάλιστα ένας από τους λίγους ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να φωτίσουν αυτό το αχανές, ας πούμε, του διαστήματος και του σύμπαντος που έχει δημιουργήσει ο σπουδαίος Μίκης, και ταυτόχρονα επειδή είσαι και ένας σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός, θεωρώ ότι θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς. Βεβαίως η γνώμη σου και η άποψή σου για τον Λέανδρο Κοκόρη είναι κορυφαία σημασίας για την ιστορία. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Μονεβασίτη.
Εγώ
επαναλαμβάνω, νέοντας το ραντεβού μας.
Τα εγκόμια δεν χρειαζόταν η αναφορά στο χρονολόγιο του Μίκη Θεοδωράκη. Σήμερα αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον Λέανδρο Κοκόρη, έναν πραγματικά άρχοντα της μουσικής εκείνης της εποχής, μέχρι το 1965 που έφυγε και πριν. Αυτές οι ορχήστρες που είχαν κάνει τότε ήταν ένα δώρο στην κοσμική Αθήνα, θα έλεγα, το οποίο είναι ανεπανάληπτο. Ορίζουν μια εποχή, ένα ήθος και ένα ύφος μουσικό που κακώς το λησμονούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ τον Γιώργο.
Και τα επόμενα της εκπομπής και τις επόμενες εκπομπές. Καλά να είμαστε. Καλή εβδομάδα.
Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, Γιώργο.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για την παρουσία σου.
Και με πόνο ένα λάθος μου πληρώνω, ένα λάθος ένα μόνο που δε μου το συγχωρείς. Έκανα λάθος, δυστυχώς έκανα λάθος, και την αγάπη μας δεν πήρα σοβαρά. Δεν είδα ότι σ' αγαπούσα κατά βάθος, κι αυτό το λάθος το πληρώνω ακόμα. ακριβά. Νόμιζα ότι μας ενώνει μια συνήθεια και σ' άλλα χείλη πήγα να βρω τη χαρά. Έκανα λάθος, τώρα βλέπω την αλήθεια. Μα τώρα είναι δυστυχώς πολύ αργά. Συνήθεια και σ' άλλα χείλη πήγα να βρω τη χαρά. Έκανα λάθος, τώρα βλέπω την αλήθεια. Μα τώρα είναι δυστυχώς πολύ αργά.
Ποιο τραγούδι ήταν αυτό?
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν «Το έκανα λάθος» με τον Δημήτρη Μπαξεβανάκη σε στίχους Πυθαγόρα, στο πιάνο Λέανδρος. Και αυτό που ήθελα να πω, ότι κάνουμε μία εκπομπή για τον Λέανδρο, αλλά μιλάμε συνολικά για όλη αυτή τη γενιά των ανθρώπων, η οποία μας άφησε αυτή την κληρονομιά. Γιατί πρόκειται για κληρονομιά. Όλα αυτά που αναλογίζομαι, ότι εντάξει, εγώ είχα το Λέανδρο πατέρα. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως πρωτίστως, και άλλοι που δεν είχαν ενδεχομένως πατεράδες μουσικούς, δεν πάει να πει ότι δεν είναι αξιολογότατοι και ότι δεν έχουν πορευθεί στη μουσική.
Ο πατέρας σου σε τι συνέβαλε στη δική σου καριέρα, ας πούμε, και στη δική σου πορεία?
Καταρχάς μου άφησε το σπαθί του Θησέα για να συνεχίσω κάποια πράγματα.
Βοηθήθηκες καθόλου ή ξεκίνησες?
Όχι.
Δηλαδή τι έγινε?
Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος στάθηκε τρόπον τεινά ήταν ο Ανδρέας Ροδουσάκης, και οφείλω να το μνημονεύσω.
Τις γνωριμίες του πατέρας που...
Καμία δεν χρησιμοποίησα. Είμαι κατά όλων αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι
το ήθος της...
Το κτίσιμό μου αυτό. Έτσι. Καταθέτω αυτό που είμαι και από εκεί πέρα κρίνει ο άλλος. Δεν θα το πω εγώ τι είμαι, θα το κρίνει ο άλλος και θα το πει. Αυτό που εισέπραξα από τον πατέρα μου ήταν η μουσική με μη κεφαλαίο. Δηλαδή, το τι κάνεις... Πράγματα που αγαπάς, πράγματα που χωρίς αυτά δεν μπορεί να ζήσεις, και τα καταθέτεις. Και από εκεί πέρα οι άλλοι θα το κρίνουν. Αυτή η εκπομπή λοιπόν έχει σαν στόχο να αναδείξει όλους αυτούς τους ανθρώπους που και όλη αυτή τη γενιά, όλη αυτή την παρακαταθήκη που πέρασε σε εμάς, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Ένας εκ των οποίων είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή.
Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο φίλος μου Αλέξο Βάκης, με τον του οποίου του οφείλω τον μεγάλο αυτό το δίσκο, το Σχεδόν Απόγευμα, που συμπεριλάβαμε ηχογραφήσεις του σταθμού, συμπεριλάβαμε δίσκους μικρούς των 45 στροφών. Και ο Αλέξης μαζί με τον αδερφό του τον Δημήτρη είχαν κτίσει εκείνη την εποχή, είχαν ιδρύσει μια δισκογραφική εταιρεία με την επωνυμία Τροχός.
Μάλιστα.
Και είχαν βγάλει αρκετούς δίσκους ενδιαφέροντες, αλλά βέβαια το CD που ήρθε λιγάκι ατρόφησε το LP.
Μάλιστα. Παρά τα αυτά, το LP έχει αρχίσει πλέον να ξανακερδίζει φανατικούς και έχει βγαίνει στην επιφάνεια, όπως όλες αυτές οι υπέροχες πώς να πω, επανεκτυπώσεις εκείνης εποχής.
Ακριβώς.
Που αναδεικνύουν και τη ζεστασιά του ήχου και την ίσως την αυθεντικότητά του.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο
ίδιος. Ο Αλέξης λοιπόν θα μιλήσει, δεν θα τον ενοχλήσω εγώ καθόλου. Θα πει αυτά που θέλει να πει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έφερε στην επιφάνεια και με την προσπάθεια αυτή και με την αγάπη του η μητέρα του πιανίστα, φίλη με το Χατζηδάκη, στο ίδιο δύο φοιτούσαν κτλ. Κτλ. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει την περίοδο αυτή, μόλον ότι είναι 10 χρόνια νεότερός μου, την γνωρίζει μοναδικά, μουσικός, δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός στο κόκκινο. Ο Αλέξης με έχει καλέσει και εκείνος αρκετές φορές να μιλήσουμε για τον Λέανδρο. Βέβαια η σημερινή εκπομπή είναι κατεξοχή επαιτειακή για τα 60 χρόνια από τότε που αποδήμησε. Αλέξη, εσύ έχεις το λόγο.
Φίλε μου Βαγγέλη, είμαι πολύ συγκινημένος κι εγώ που μπαίνω στην παρέα σας. Άκουσα και τον κοινό μας φίλο τον Γιώργο τον Μονεβασίτη πιο πριν που τα είπε θαυμάσαι, αλίμονο δεν τα έλεγε καλά βεβαίως ο Γιώργος. Ναι, και πολύ καλά κάνετε που αυτά τα 60 χρόνια από το φευγιό του Λέανδρου πρέπει να γιορταστούν, πρέπει αυτό το όνομα να μπει σε περισσότερα αυτιά, σε περισσότερα σπίτια, σε περισσότερες καρδιές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί σημαντικό μέγεθος μιλούσαμε. Και όταν λέμε για τον Λέανδρο, μιλάμε και για όλη την παρέα, βέβαια. Το Λεύ, τον Τίτο Καλλύρη, τον Γιάννη Κανακάκη, τον Κώστα Σαϊτανίδη, τον Νίκο Εγκίνο, τον Ανδρέα Ροδουσάκη, τον Ιώνα Αλεξιάδη, τον Θανάση Αραπίδη. Τους λέω όπως τους θυμάμαι τώρα, έτσι. Μουσικούς που δεν τους πρόλαβα ο ίδιος να λάμπουν στα κέντρα τα κοσμικά που εμφανιζόντουσαν κάθε βράδυ και τρέχαν να προλάβουν τη μία χορόγραφηση κατόπιν της άλλης, αλλά το αποτύπωμά τους ήταν κάτι παραπάνω από ανεξίτηλο. Ήταν λοιπόν χρέος μας το 1992 και δικό μου και του αδελφού μου του Δημήτρη, όταν πρώτο ξεκινήσαμε αυτή την υπόθεση, να φωτίσουμε με τα δικά μας μέσα αυτή την περίπτωση. Επιστρατεύσαμε εσένα βεβαίως και τον Παούλο της οικογένειας Κοκόρη και βρήκαμε νομίζω σημαντικά πράγματα και είμαστε περήφανοι γιατί αν αυτή τη στιγμή το όνομα του Λέανδρου Κοκόρη κάπως έχει σε εισαγωγικά αποκατασταθεί στο συλλογικό αυτή, έχουμε βάλει και εμείς λίγο το χεράκι μας σε αυτό.
Εσείς έχετε βεβαίως φέρει πλέον και μέσα σας και το άρωμα εκείνης εποχής, ευρύτερα δηλαδή. Και μέσα σε αυτό θα μου ενδιέφερε πάρα πολύ να μου πείτε την αξία, την αξιολόγηση για τη σημερινή εποχή της προσπάθειας αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή και τη σύγκριση επίσης.
Θα σας πω ότι θέλω να μιλάμε στον
ελληνικό. Βεβαίως. Εντάξει, Αλέξη.
Γεια σου Χρήστο μου. Λοιπόν,
πολύ ωραία.
Λοιπόν, έλεγα ότι αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι, αυτή η παρέα των μουσικών είναι και άλλοι και άλλοι και άλλοι, αλλά ήταν η αφρόκρεμα των μουσικών εκείνης εποχής. Ήταν μια γενιά ανθρώπων που συνδέθηκαν με το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι. Το ελαφρό τραγούδι στη δεκαετία του 60 ήταν αυτό που εξέπεσε προς το ελαφρό, αυτό που εξέπεσε προς τις φοβερές φανφάρες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μερίδευε βεβαίως να σβήσει. Δεν έσβησε διεθνώς. Όπως δεν έσβησε το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο στην Ιταλία, στην Ελλάδα είχαμε δική μας ιδιαιτερότητα, διότι είχαμε άλλες ισορροπίες και άλλη δοσολογία ανάμεσα στη δόση του λεγόμενου ελαφρού, του πρώην αστικού δηλαδή τραγουδιού, και του λαϊκού ή του λεγόμενου έντεχνου, όταν δηλαδή άνθρωποι σαν τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη και αργότερα τον Ξαρχάκου και τους επιγόνους έκαναν εκείνο που έκαναν και θαυματούργησαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού ήταν σε ένα αδιέξοδο. Οι πιο ταλαντούχοι και οι πιο διορατικοί από αυτούς, και ο Λέανδρος οπωσδήποτε ανήκε σε αυτήν την κατηγορία, είχαν ήδη φτιάξει τα δικά τους αντισώματα. Δεν πεθάνανε μαζί με το λαϊκό τραγούδι, με το ελαφρό τραγούδι.
Το ελαφρό τραγούδι, ναι, ναι. Το ελαφρό λαϊκό, ας πούμε, ναι.
Είχαν από τη μια μεριά τη διέξοδο προς την λεγόμενη jazz, είτε την μικρή, με τα μικρά σύνολα, τρία, κουαρτέτα κλπ., είτε τη συμφωνική jazz, όσο μπορούσε να υπάρξει συμφωνική jazz στην Ελλάδα του 60, ας πούμε. Ναι. Η άλλη διέξοδος που είχαν ήταν να συνδεθούν με το καινούργιο που ερχόταν. Με το Θοδωράκη, με το Χαριζάκη, με τον Ξαρχάκο. Ο Λέανδρος τα έκανε και τα δύο. Γιατί είχε και μουσικό μυαλό, είχε και αίσθημα και καταλάβαινε προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα. Και δεν είναι τα πράγματα από την χυδαία εμπορική του εκδοχή, αλλά την φυσική ροή των πραγμάτων. Την διαδοχή της σκητάλης, δηλαδή από το παλιότερο στο καινούργιο. Αυτό. Και ο Λέανδρος είναι ακριβώς από τους σημειοφόρους της μετάβασης. Ότι δεν πρόλαβε να την δει αυτή τη μετάβαση και να μεγαλουργήσει και μετά το 65 και να δει και τη δεκαετία του 70 και του 80 ενδεχομένως, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ότι τα μάτια του ήταν ανοιχτά πάντα, Είναι υπεράνω συζήτηση, νομίζω.
Μάλιστα. Αυτό είναι από τις ερώτερες παρατηρήσεις θα μπορούσε κάποιος να κάνει για να ανοίξει τα μάτια του κόσμου και του κοινού μας και του ανακρατών του προγράμματος σχετικά με την ποιότητα αυτών των ανθρώπων. Διότι, ας πούμε, ο Νίκος Ογκίνωνας ήταν το πρώτο κλαρίνο της κρατικής ορχήστρας Αθηνών. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ήταν ένα παρακλάδι της κλασικής μουσικής. Και έχοντας όλη αυτή την παιδεία, φυσικά μπορούσαν να κάνουν αυτό που λέει ο Αλέξης τώρα.
Να αλλά για βιοποριστικούς λόγους έπρεπε κάθε βράδυ να παίζουν από καντρίλες και καντάδες κλπ. Μέχρι βαριά ζεϊμπέκικα για να συμπληρώσουν το μεροκάματό τους.
Ως εκ τούτου, η ποιότητα του βαρέου ζεμπέκικου και των καντριλιών ήταν φοβερή. Ακριβώς λόγω εκείνων των ανθρώπων της ποιότητας.
Είναι μία. Ο Νίκος Μαμαγκάκης έλεγε ότι είτε ο Έλληνας, είτε ο Ινδός, είτε ο Τανζανός, ξέρω εγώ, ο μουσικός, είτε ο Ροκάς, είτε της κλασικής μουσικής, είτε ο έντεχνος σε εισαγωγικά συνθέτης, έχουν ένα πρόβλημα. Έχουν μία ενότητα και ψάχνουν να βρουν μια δεύτερη να την παντρέψουν. Γι' αυτό και η μουσική είναι μία ενιαία, ομοούσια και αδιαίρετη.
Πολύ
και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
Αλέξη Βάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Εγώ ευχαριστώ. Πάντα τέτοια να έχετε. Πολύ μου αρέσει αυτή η ιδέα με τους πατεράδες και τους γιους. Με το τρίτο το άκουσα από τον Γιώργο τον Μνημβασίτη. Το τρίτο πρόγραμμα μας μεγάλωσε και θέλουμε να συνεχίσει να μας μεγαλώνει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, Αλέξη. Σε ευχαριστώ.
Γεια σας, παιδιά.
Κάποιος αγάπησε που δεν φανταστήκες. Κάποιος αγάπησε αληθινά. Κάποιος αγάπησε κι ας μη σου μίλησε. Κάποιος τα χείλη σου ποτέ δεν φίλησε. Στον δρόμο σου πέρασε μια ελπίδα που γέρασε, γεμάτη παράπονο, ελπίδα τιμή. Κάποιος αγάπησε κι ας μη σου μίλησε. Κάποιος αγάπησε από όλους πιο πολύ.
Τι ήταν αυτό?
Λοιπόν, κάποιος αγάπησε, έπαινος Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αυτό που ανέφερε ο Αλέξης πριν. Φεστιβάλ του 1962 με το Φώτη Δήμα και σε στίχους Εμίλιου Δημόπουλου.
Αυτό είναι από εκείνη την ηχογράφηση εκείνη τη ημέρα ή κάποια άλλη που έγινε στη ραδιοφωνία?
Όχι. Αυτό έγινε όχι στη ραδιοφωνία, στην Κολούμπια.
Στην Κολούμπια. Ποιος διευθύνει, ο πατέρας?
Στην Κολούμπια, ναι, ο πατέρας μου βέβαια. Αλλά ήταν ένα έργο το οποίο είχε βραβευτεί. Εκείνη την εποχή είχε πάρει το πρώτο βραβείο του Κώστα Γιαννίδη. Είχαν πάρει οι αλυσίδες με την Κέντι Μπελίδα.
Μάλιστα.
Αυτό που θα ήθελα να φυλάξουμε για το τέλος και να γιατί φτάνει η εκπομπή στο τέλος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από το διπλό CD ή διπλό δίσκο της Νάνας Μούσκουρη που κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο με το γενικό τίτλο Radio Days, δηλαδή ημέρες ραδιοφώνου, συμπεριλαμβάνεται και ένα τραγούδι του Λέανδρου με το ensemble, με την ορχήστρα τη δικιά του, το «Καλή σου ώρα αγάπη μου». Με την Νάνα Μούσκουρη είχε τραγουδήσει, είχε συνεργαστεί αρκετές φορές ο Λέανδρος, μία από αυτές ήταν και αυτή, αλλά και προγενέστερα σε μία κινηματογραφική ταινία, «Το κάθε εμπόδιο είναι καλό», με την Σμαρούλα Γιούλη, όπου η Νάνα Μούσκουρη είχε τραγουδήσει το ομόνιμο τραγούδι. Και σε αυτή μάλιστα την
ηχογράφηση.
Όχι ηχογράφηση, στο φιλμάρισμα υπήρχε ένας κόσμος που συμπεριφερόταν σαν κομπάρσος μέσα σε ένα οτομοτρίς στην κινηματογραφική ταινία, λέμε, όπου ήταν η μάνα μου, ήταν η αδερφή του πατέρα μου, ήμουνα και εγώ, και κάποια στιγμή περνάει, κάθε εμπόδιο για καλό λέγεται, περνάει ο φακός και εστιάζει επάνω μου. Εγώ γκρίνιαζα, δεν ήθελα να με παίρνουν φωτογραφία. Ήταν η Νάνα Μούσκουρη στην πλάτη τη δικιά μου και της μάνας μου. Η Νάνα Μούσκουρη με τον Τρίο Καντσόνι, βεβαίως. Άμα μπείτε κάθε εμπόδιο για καλό, θα το δείτε, θα το δουν
στο
και
YouTube.
Οι ακροατές.
Πού είναι αυτό?
Στο YouTube.
Μάλιστα. Τι
καλή λες, σου ώρα, αγάπη μου, λοιπόν.
Ο Λέανδρος, λοιπόν, Κοκόρη, σήμερα σε ένα αφιέρωμα με τον Ευάγγελο Κοκόρη, τον γιο του. Μετά από χρόνια απουσίας έφυγε το 1965 σε αυτή την αυτοβιογραφική αναφορά. Τίτλο Λέανδρος Κοκόρης, ένας μουσικός
με σορντίνα
χαμηλών τόνο.
Χαμηλών τόνο.
Παλιά γλυκιά μου έννοια, καλή σου ώρα αγάπη μου, αγάπη μου υπέροχη, που πήρες κάθε μ' όνειρο και κάθε μου σκοπό. Καλή σου ώρα αγάπη μου, που πέρασες αγέροχη και τόσο με βασάνισες και τόσο σ' αγαπώ. Ποιος ξέρει τι να σκέπτεσαι και τι να θέλεις σήμερα, την ώρα αυτή που μόνος μου εσένα νοσταλγώ. Καλή σου ώρα αγάπη μου, που ήσουνα μια χειμερά και μόνο εγώ την πίστεψα.
Είναι αναμούσκουρη σε στιγμούς Κώστα Πρετεντέρη, στη μουσική αυτού του βιρτουόζου ερμηνευτή, του ακορντεονίστα, βιμπραφωνίστα και κυρίως πιανίστα, που έζησε αθόρυβα με μια σπάνια ευγένεια που συναντά κανείς μόνο σε αυτούς τους παλιούς ανθρώπους που χάνονται πια ένας-ένας μαζί με το μοναδικό εκείνο ήθος που έφεραν στις μέρες μας. Είναι μερικοί άνθρωποι που απορούμε γιατί γίναν διάσημοι και άλλοι που απορούμε γιατί δεν έγιναν. Η αξία δεν είναι πάντα προϋπόθεση απαραίτητη για την επιτυχία, αλλά πιο απαραίτητη είναι αυτό που είχε ο Λέανδρος Κοκόρης. Η ικανότητα να προσαρμόζεται, να ελίσσεται μέσα στον κόσμο της μουσικής με αυτή την ιδιοφύη του προσέγγιση. Ο Ευάγγελος Κοκόρης σήμερα μαζί μας, ο γιος του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε,
εγώ ευχαριστώ,
Ευάγγελε,
πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
Και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι. Λέανδρος Κοκόρης και Μούσκουρη.
Εσένα νοσταλγώ, καλή σου ώρα αγάπη μου, που ήσουνα μια χειμερά και μόνο εγώ την πίστεψα.